Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila bi dike.
Otvorila bi dike.
Da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Školice argentinskog pisca Hulija Kortasara. Ovu knjigu predstavlja nam Silvija Monro Stojaković, filolog, prevodilac i pisac.
Acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Decí mi vida, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? A mi cuarto abandonado ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estaba vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme sola el otro día también me dejó.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Školice argentinskog pisca Hulija Kortasara. Ovu knjigu predstavlja nam Silvija Monro Stojaković, filolog, prevodilac i pisac. Silvija Molev Stojaković je prevela veliki broj knjiga sa španskog na srpski i nekoliko sa srpskog na španski jezik. Prevodi još sa katalonskog, francuskog i portugalskog. Autor je desetak knjiga proze, poezije i eseja. Silvija, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče i bolje vas našla.
Tvoj izbor za ovu priliku i za ovu emisiju jeste knjiga Školice Hulije Kortasara. Ti si između ostalog i prevodilac ove knjige, prevela si Školice Hulije Kortasara, ali ovdje ćemo da pričamo o tome kako si knjigu doživjela, ne samo kao prevodilac, nego kao čitalac. Pa evo da te za početak pitam, kako si zapravo otkrila Hulija Kortasara i kako izgleda taj prvi susret i sa ovim delom. Ti si naravno delo čitala u originalu na španskom. Da li si prvo ovu knjigu otkrila ili neku drugu Kortasarovu knjigu?
Bila sam na bračnom putovanju u Argentini. Bilo je lepo što se tada moglo i brodom putovati iz Dženove, na primjer, i što se u povratku mogu poneti knjige u većim količinama. Da sam tada tražila Borgesa, jer se ovdje već pričalo na veliko o Borgesu. Međutim, jedna rođaka mi je poklonila Kortasarove priče u knjizi Velih korica pod nazivom Relatos, da to odnesem od nje svojoj majci. Uzela sam na brodu već da listam te priče, prijavila sam majci da ima poklon od rođake, ali ta knjiga je ostala kod mene i tako je počela ta nepovratna strast, jer su me uznemiravale priče za koje nisam tačno znala, a zamišljala sam i slovo O, pa kao da se spuštam niz unutrašnjih zidova tog slova, kao da je tobogan, jer jedna od tih priča se odnosi na neka događanja iz Drugog svjetskog rata, na sećanja na te događaje koji nisu do kraja dorečeni i ne znamo šta se zapravo desilo. I to što Kortasar nudi mogućnost uvek novog tumačenja je ono što me je privuklo da stalno iznova čitam te priče, a onda sam došla i do Ražuele, do Školica. A tada je pokretano prvo kolo hispanoameričkog romana Prosveta i udruženi izdavači i da sam veoma poželjela da prevedem upravo Kortasarovo kultno delo Roman Školice, da bi se ispostavilo da potpisujem ugovor u tom smislu baš na Kortasarov rođendan 26. avgusta te neke godine. Prvo izdanje Školica objavljeno na srpskom, izašlo je 84. godine. Konačno imamo ponovljena izdanja kod drugog izdavača. Nekoliko godina je bilo nemoguće doći do Školica, osim valjda u biblioteci ili u nekom antikvarijatu. Na kraju tako sam i da došla do tekućeg primjerka prvobitnog izdanja sa košuljicom koja ima da lijeve meke časovnike. Naredna izdanja su, svako izdanje drugačije izgledalo, mislim da je to prvo i još i po najlepše.
Da. Ti si živjela 10 godina, ako se ne varam, u Argentini, sa 12 godina si došla u Srbiju, u Beograd.
Jeste, pa o tome nešto pišem u knjizi Nastavit će se, gdje ništa nisam izmislila, nego su to epizode moje stvarne telenovele. Znači da sam tri dana pred 12. rođendan došla u Beograd u oči prvog samita nesvrstanih i kada me taksisti pitaju kako i zašto, da kažem pa kao maskota nesvrstanih. Mislim, došla sam tri dana pred 12. rođendan jer se sa 12 godina plaća puna avionska karta.
E sad, htio sam da te pitam, da li si i tada u detinjstvu imala neki dodir, da li si čula o Kortasaru? On je 50. godina otišao iz Argentine u Francusku, a da li je bio prisutan, da li su se njegove knjige čitale? Da li si
porodici imala? Veoma sam voljela da čitam i čak sam i pisala od najranijih nogu, da tako kažem. Pisala sam knjigu o mačkama sa sve crtežima i tako dalje, ali o Kortasaru tada nisam čula nego tek 71. kada sam sa suprugom otišla na to bračno putovanje koje je potrajalo pola godine i donela sam od tuda tada još gomilu knjiga. Kada sam prvi put otišla u prosvetu da predložim prevođenje Školica, zato sam doslovce skočila od radosti kad se ispostavilo da sam napredviđena za prevođenje i kad sam pozvana da potpišem pominjani ugovor. A uvaženi pisac, čije ime neću navoditi, je rekao, pa ko je taj Kortasar? Mi treba domaće pisce ovde da učvrstimo i da... Tako da sam se malo pokunjila kad sam naišla na takav jedan stav, kao što sam godinama govorila o jednom prefinjenom Kolumbicu, ne mora jedini da bude Garcia Marquez, nego tu i Alvaro Mutis, veliki stilista španskog jezika, i opet je bilo, pa ko je taj? Međutim, Kortasar je polako, ali neumitno prokrčio sebi put i postoji, kao što se u romanu pominje, klub zmija. Tako postoji i u Beogradu i šire čitav niz poklonika Kortasara, a Kortasar je kamerni pisac, kod njega nema letećih tepiha, a drugačiji su mu lavirinti nego kod Borgesa, pa bih pročitala to što sam i napisala u pogovoru za Školice. Jako se potraga za identitetom može shvatiti i kao posljedica okolnosti u kojima se našao čovjek novog kontinenta. Jako je ta potreba u Argentini preko Borgesovskih lavirinata dignuta na opštu ljudsku ravan. Ona kod Kortasara nije posljedica, nego izbor. Ima vid igre, ali nije apstrakcija. Kortasar ne traži identitet u ogledalu, nego u drugima. Prepoznavanjem sebe u njima teži u potpunjavanju vlastite ličnosti i jedinstva sa svetom. Polako dolazim do toga. Inače, pitanje identiteta je veoma prisutno i pre i posle Školica kod pisaca ne samo Argentine, nego čitavog tog dela sveta. Ali da, dolazim do toga da ne tražim lično samo prepoznavanje u drugima, sada idem za tim da drugoga prepoznam u sebi.
Da, ovo što sad pročitala, tu nekoliko puta si pomenula reč potraga. Meni dok sam čitao ovaj roman se to stalno nametalo da je to zapravo i težište romana, to jeste potraga junaka za smislom života, potraga čoveka za drugim, potraga za smislom, potraga za formom romana. Zapravo ovo je veoma neobičan roman, da ga opišemo malo, on ima neobičnu strukturu.
Julio Cortázar je protoautor hiperteksta, znači i pre računara on napušta linearno pisanje s leva na desna, od ozgo na dole, mada je knjiga tako složena, ona opet nudi mogućnost da se čita najmanje na dva načina, a u uputstvu za čitanje knjige koje daje sam autor, kaže, a možete i na treći način. On nudi jedan redosled, pa onda drugi redosled i nudi poglavlja koja nisu nužna. To su neka rasuta razmišljanja, jer po Kortasaru nije cilj toliko presudan koliko sam put, a put je potraga i potraga je sam jezik. Kortasar ne piše o iskoračenju iz jezika, on iskoračuje samim jezikom. Zato je taj roman napravio preokret među onim čitaocima koji su spremni da sarađuju sa autorom. Autor govori o čitaocu, sa učesniku. To nije knjiga za jednokratnu upotrebu i šta je bilo na kraju. Kraja nema, vi se vrtite u krug bilo kojim redosledom da uzmete knjigu da čitate.
Kraj može zapravo da bude bilo gde, kao i početak.
Znam inače kako je počeo roman, od koje poglavlja, od 41. poglavlja, da sam čekala u nekom trenutku zamislila i pozorišnu predstavu. To je poglavlje gde glavni junak razgovara sa nekom vrstom svoga dvojnika preko prozora sa trećeg sprata. velika je vrućina na polju. Deo romana se odvija u Parizu, ovaj prozor se nalazi u Buenos Airesu i nikome se ne da da siđe dole, da odnese onom drugom nekoliko eksera. A zašto su ti potrebni ekseri? Pa zato da zakucam dasku, eto, da je prebacimo s prozora na prozor, da nam bude lakše da dođemo do tih eksera. Ta daska između dva prozora, to je taj odnos između te dvojce. Ko će da priđe onom drugom i zašto? A ekser? Ekser će tek da bude upotrebljen zarad te daske. A igraju se reči na groblju. Otvaraju rečnik i traže reči. Od toga je počeo roman, a isprva je Kortasar bio zamislio da to bude još jedna priča. On je pričama dosegao estetski vrhunac, međutim shvatio da tu ima puno toga još i pre i posle daske. I onda je počeo da piše hoću li naći magu. Maga je glavni ženski lik. Ona ne misli, ne razmišlja, ona jeste. Ona njemu kaže, glavnom junaku, ti posmatraš ovu sliku i posmatraš ovu mačku. Nisi slika i nisi mačka. A tako počinje, hoću li naći magu, to ukazuje već na potragu. Ali, kažem, potrage kod Kortasara ima u svim ravnima i on tu preko ovog romana koji je postao kultni dosegao i neki etički vrhunac.
One mean guitar, I guess I'm just
somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two? Traveling light like we used to do. I'm traveling light.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Školice, argentinskog pisca Julija Cortazara. Ovu knjigu predstavlja nam i preporučuje našoj pažnji Silvija Monro-Stojaković, filolog, prevodilac i pisac. Silvija, između ostalog, prevela i roman Školice i evo mi smo u prethodnom segmentu zavirili između korica romana Julija Cortazara i malo smo pričali o njemu kao piscu i ovom romanu i rekli smo to da je zapravo u ovom romanu neka tema potrage, težište zapravo ove knjige i da, Silvija, ti si pomenula onu dasku koja se zakucava između jednog prozora i drugog.
To je daska neke metastabilne ravnoteže, prava mera uzajamnosti, koje čiji odraz, ko je ostvario ono što onaj drugi je možda priželjkivao. Ta daska nije samo daska kod Cortazara, ni jedan stan nije samo stan, raspored soba ukazuje možda na ljudski organizam, to je ona priča koju je Cortazar objavio kod Borgesa. Casa tomada, zaposednuta kuća, žive brat i sestra, odnosno sestra i brat. Volimo u današnje vreme kad kažu ne drugovi i drugarice, nego kažu aktivisti i aktivistkinje, pa već ako pravimo sada to, a onda da kažemo prvo aktivistkinje pa aktivisti, vrlo sam osjetljiva na jezik jer Cortazar traga za suštinom, ima ih koji smatraju da je suština svojstvo rečenice, da je smisao svojstvo rečenice, međutim ono što predlaže Cortazar jeste da postavimo pitanja i kada znamo da tačnog odgovora nećemo naći. Ali nema instant rješenja. Ima to traženje, prepoznavanje, uočavanje mogućih sličnosti ili podudarnosti. Zato je bitan taj roman koji je postao do te mere omiljen da su devojke svojevremeno radile sve što i maga, maga je ime glavne junakinje, cedile kalodont od ozgo zato što ona prezire konvenciju da se pasta za zube cedi od ozdo, a mogu da pročitam i taj odlomak što ga da imam kod kuće i kad ga Cortazar, koji je imao ono guturalno francusko, čita ga svojim duvokim glasom, a da ću, to je čuveno sedmo poglavlje, gdje kaže: dodirujem ti usta, prstom dodirujem rub tvojih usana i ocrtavam ih kao da izlaze iz moje ruke, kao da se tvoja usta prvi put malko otvaraju, dovoljno je da zažmurim, da se sve raspline i sve ponovo počne, svaki put stvaram usta koja poželim, usta koja moja ruka vira i crta na tvom licu, usta izabrana od svih mogućih suverenom slobodom mog sopstvenog izvora, da ih svojom rukom iscrtavam na tvom licu, a koja se pukom slučajnošću, koju ne nastojim da shvatim, podudaraju baš sa ustima što se smeše ispod ovih koje ti crta moja ruka. Gledaš me izbliza, sve bliže me gledaš, zatim se igramo kiklopa, gledamo se iz sve veće blizine, a oči postaju sve veće, približavaju se i pretapaju, kiklopi se gledaju, izbunjeno dišu, a usta se sreću, bore se u toplom, grickaju se usnama, jedva prislanjaju jezik o zube, igraju se po odajama gde težak vazduh struj, donoseći znani miris i tišinu. Tada moje ruke uranjaju u tvoju kosu, lagano miluju dubinu tvoje kose, dok se ljubimo kao da su nam usta puna cveća ili riva, živih pokreta, tamnih miomirisa. Ako se ujedamo, ta vol je slatka, ako se davimo u kratkom ali stravičnom i istovremenom uzimanju daha, ta trenutna smrt je lepa. I samo jedan sok iz usta, i samo jedan ukus zrelog voća, i da osjećam kako pored mene treperis kao mesec na vodi. To je čuveno sedmo poglavlje, tu je poglavlje izmišljenog giglijskog jezika, to je bio pravi izazov za mene. Ali ono što je bitno, znači roman se zove po jednoj dečjoj igri, koja se sastoji iz preskakivanja podelaka dok su se deca još i kretala u prostoru. Razmišlja Kortasar da roman naslovi nešto drugačije kao mandala, to je opet to, međutim pomislio je da hoću malo da bude bliže sada i ovde. Sada i ovde, to je prljavi pločnik gde se može da osjeći nevo, to je deveta kućica, deveti podelak, sve može. Sve može, to je ono što je predlagao već u pričama svojim, samo zagrebeli se malo dublje ta ustaljena stvarnost i vidjet ćemo da je sve pravo čudo.
Da.
Pravo čudo. I kao da su školice i s ove strane stvarnosti mene zahvatile, ova knjiga me posle odvela do živog autora.
Da.
Onda je krenula prepiska koja je objavljena na srpskom, a 2009. godine je objavljena i u izdavačkoj kući iz Madrida, Alfa de Kaj, na španskom. Pa me odvela do Kortasarove prve supruge i posljednje univerzalne naslednice, Aurore Bernardes, rođene 1920. godine. Kad sam bila u stanu gde nekada živeo Kortasar, ona mi je rekla, pošto je čikitita, pošto je niskog rasta, rekla je, deder sedi dole da ne budem da tako mala. Tako da ona stoji iza mene, a da sedim kod nje u stanu i ta slika mi stoji sada na desktopu. Uvijek je bila Aurora nasmejana. Dodvela me knjiga do dragocenih susreta, pa evo nedavno i do mogućnosti da prevedem knjigu Preteče svih avangardi, do knjige Macedonija Fernandesa, argentinskog pisca, mislioca, eseiste, pravnika, koji je pred sobom rušio i jezička i logička pravila. Ta knjiga koja je nedavno predstavljena kod podgoričkog izdavača Arto u Podgorici zove se Muzej romana o večitoj knjiški Vlokide Ekavicom, samo na koricama veoma lepo rešenim piše večita. To nije knjiga koju će neko da pročita od početka do kraja, jer ne može da je ispusti iz ruku, ne. To je knjiga koja će biti kao Ulix ili Biblija. Osim prevodioca i lektora, niko je neće sasvim pročitati, ali veliko mi je zadovoljstvo, ponavljam, to što na neki način zaokružujem iz Macedonija Fernandesa. Potekao je Borges, koji je u Macedonija gledao kao u sliku. Macedonija se družio sa Gižermom Borgesom, sa ocem Jorge Luisa, pa su onda preko argentinske književnosti, još pre Vuma, počeli i drugi da razvijaju formu, a posle preko Borgesa znamo da takozvani trendovi su u nekom trenutku kretali iz Pariza, ne neposredno sa lica mesta, nego kad Roger Caillois kaže, onda otkrivamo Latinsku Ameriku. Tako su nastale potonje avangarde, gde štivo je veoma teško prohodno i zahtevno, i to je ta pustolovina u čitanju, nije samo bekstvo iz žurbe svakodnevice.
Pomenula si školice kao igru, dečiju igru, ovaj, za one koji ne znaju ili koji se nisu igrali kao deca. Možemo da opišemo to: na pločniku se nacrta 9 polja, baci se kamičak i onda se skakuće, treba da se podigne taj kamičak i da se vrati nazad, i to simbolički zapravo označava put ka nebu, pokušaj da se dosegne nebo i da se vrati na zemlju. I to zapravo jeste kao pokušaj i ovim romanom da se jedna takva struktura napravi.
Stvar je u tome što kad se stekne odgovarajuća veština da kamičak ne izađe iz nacrtanih polja i da se na jednoj nozi skokne do uskoči u nebo, vama više nije do igre. I to mi se dešava u stvarnosti, i šta, ne baš šta god da mi se desi, ali prepoznem Kortasarov pogled, prepoznem neku priču, prepoznem čitave školice. I onda smo počeli da se dopisujemo nakon živog susreta u Parizu, a pisala sam istog dana kad njemu i njoj tadašnjoj supruzi Carol Dunlop. Imala sam to nije sujeverje, to je deo opet neke nepisane igre, da moram istovremeno i jednom i drugom, svakom različito pismo. Ima kod Kortasara takvih obreda, kada se svesnim učešćem u na izgled slučajni poredak stvari utiče tako da stvari poprime dopunski smisao za nas koji smo poradili na njihovom uklapanju prema našim željama.
Genial.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Školice, argentinskog pisca Julija Cortazara. Ovu knjigu predstavlja nam Silvija Monro Stojaković, filolog, prevodilac i pisac. Silvija je između ostalog prevela i roman Školice. I evo Silvija, razgovarali smo o romanu, razgovarali smo o Cortazaru, pominjali smo i Borgesa. I sad evo možemo da kažemo par reči u ovom romanu i ima dosta tragova i može se prepoznati neki Borgesov uticaj, pa da par reči kažemo o tom odnosu Cortazara prema Borgesu.
I jedan i drugi su, da tako kažemo, predstavnici intelektualnog modela priče, pričanja. Nema kod njih magijskog realizma. Mada ima kod Cortazara i tekako primesa potpune fantastike, ali opet drugačije. Recimo, jedan lik, kao što ne znam, imam jednu sobu punu nekadašnjih vinilskih ploča, drugu sobu punu kaseta, a ne znam nikad kako se koja takozvana numera zove, tako ne znam priče po naslovima, ali kod Cortazara je ta priča gde se lik sve više smanjuje i upada u slivnik i nestaje. Ono što čudi nije što se on smanjio, nego što to niko ne primećuje. To je ta fantastika kod Cortazara.
A ima i ona priča, Aksolotl, gde se dečak pretvara u ribu. Ovaj, ta
ali
priča.
To je od početka, da, nije da. To rasplet na kraju. Da. Kaže, sad sam Aksolotl. Od da. Početka, nije to onaj efekt yes. praska na kraju. To,
da,
to
je, da od, kreće od toga i zapravo
kreće od toga.
Pogled odatle.
Kreće od toga. I kad sam bila, znači, kod Aurore, pitam, pošto imamo i onu priču gde mezimica jedne porodice pravi svojim verenicima, zašto u množini, zato što svaki od njih veži glavom bez obzira, a roditelji se iza vrata samo smeju ulje jer znaju šta im čera radi, ona puni bombone kukcima. I insekti se pojavljuju kod Cortazara, a moj otac je bio entomolog, pa rekao, čekaj, šta se tu dešava, i pitam Auroru i ona kaže, on se stvarno užasavao i on je tada otišao u Jardin des Plantes da vidi Aksolotla, čoveću rivicu koju sam da videla svoje vremeno u Postojinskoj jami, i isto se tu užasnuo da to bude tako slično čoveku, a i sasvim druge dimenzije, desete dimenzije i sveta tišine. I tako dolazimo i do Wittgensteina ovde u Školicama, te neko stvorenje koje ima ručice i nožice da. Kao fetušče, a gleda u Cortazara visokog preko 2 metra i veliki dobroču Didžin se tu prenerazuje.
Da. I sad evo da kažemo, pominjala si magu kao ženski lik, nismo rekli ništa o glavnom liku ove knjige, to je Oliveira, on je zapravo egzistencijalni tragač, kako si ga ti nazvala.
Jeste,
u tekstu.
On je egzistencijalni tragač, a maga bi mogla da oličava, ona ne bi to volela da je šta oličava, nego potkožnog doživljaja sveta, drugog, intuiciju, da se tako izrazim, ona bi mogla da predstavlja intuiciju. I to je ono što ponekad dovodi Oliveiru do ludila, što on ne može da joj objašnjava vijuganje sobstvenih razmišljanja, ona to ne prima.
Da, oni su na neki način suprotnosti.
Oni su suprotnosti. A u stvari ona ni stančanije osjeća. imamo kod Sartra onaj lik koji baca kamičak belutak u vodu, Rokantin, ali on već vidi sebe i svoju ruku i taj pokret koji mu dođe smešan i odustaje od toga, od silnog razmišljanja on odstupa da. Od delanja. A maga jednostavno dela tako kako zna i ume i probija ljušture onog koji se oklopio da. Mislima.
Da, Olivira se zatvorio zapravo oklop, on stalno pokušava da nađe smisao kroz jezik, ali osjeća barijeru, osjeća zid zapravo. Pokušava da pređe sa druge strane, ali ne može stalno.
I ona njemu kaže, aha, ti sad opet govoriš, ti misliš o tome i tome. Kaže, ne kaže se Mila, misliš o tome i tome, nego na to i to. I kaže, dobro, znači, to da. I ona mu tačno kaže, ti se vrtiš u krug, dragi moj. A ona je takva. Kad je dolazila iz Urugvaja, ima tu i autobiografskih elemenata u građenju tog lika, u građenju lika Mage. Ona dolazi trećom klasom, brodom. Mm-hmm. I drugarice nisu došle da je isprate. Da je putovala makar drugom klasom, drugarice bi došle, ali nju baš briga. Ona je došla
da.
I to je maga.
Da. E sad, postoje tu još likova kao što je Traveler, on je na neki način dvojnik glavnom
da,
junaku.
A likovi su već da. udvojeni s ovom
da.
Sami.
Jest. I pisac Morelli, on je
dvojnik, doppelganger.
Da, a pisac Morelli bi se mogao uzeti kao neka vrsta dvojnika samog autora.
Da, pa kažem, to je da. Igra, kaleidoskopska igra. Jeste. Da. Pa, zar nam se to ne dešava u stvarnosti?
Da, i ceo roman je takav, zapravo poglavlja su tako strukturirana, na dnu svakog poglavlja se nalazi broj koji upućuje na poglavlje koje ovaj autor preporučuje kao plan čitanja, s tim da je ostavljeno potpuno otvoreno polje čitaocu da sam pravi neki svoj plan čitanja.
Naišla sam na Kortasarovce ovde u Beogradu koji svaki put čitaju drugačijim redosledom, ubacuju brojeve u šeširić, pa kako izvlače poglavlje, tako čitaju.
Roman i šešira.
Roman i šešira, da.
Ti u tekstu u ovoj knjizi koji je štampan uz knjigu pominješ izvesno namigivanje čitaocu, da je Kortasar pisac koji namiguje čitaocu. On je pisac koji se opire okoštalim modelima, onome što su neki stereotipi, i da kao pisac koristi čitav niz nekih suptilnih igara. Koje su to igre?
Pa spojene reči, pa već smo govorili o giglijskom, o izmišljenom jeziku. On ne može da kaže dobar dan, što reče Šekspir. On ne može da kaže dragi, draga, volim te. A ne može to suviše ni da ga zavrti. Ali mu je bitno da jezik ne pojeftinjuje misao. Jer smatra da je jezik jedna velika kurva. A misao opet traga za praslikom. I ta praslika se također izvitoperuje na putu do misli. Pa još kad treba kroz jezik da bude predočena, a jezik, znači, to je alatka kojom pisac raspolaže. On ide i za tim da jezik raskrinka iz samog jezika. To je pomalo kamikaze poduhvat. A u stvari je Kortasar majstorski vladao jezikom i jezicima samo u školicama. Pored izmišljenog jezika imamo čitave deonice da. I francuskog i engleskog, engleski naročito kada je džez u pitanju.
Da, i čitav niz citata, ima fragmenta iz drugih knjiga koji su kao delovi poglavlja.
Da, a imamo i onoga Seferina Pirisa koji daje predloge o idealnom svetu, da sve kamenje i sve životinje i sve cveće bude sive boje, pa onda da bude sve plavo, pa navodno do takvog lika je Kortasar došao dok je radio pri Ujedinjenim nacijama, nadovio se svakojakih i predloga i pisama i dopisa, i tako mu se stvorio taj lik.
Između ostalog, ti, kada pominjem te citate, evo, jedno poglavlje se, čitavo poglavlje se zapravo sastoji od jedne kratke pesme Autor je Octavio Paz. Evo ja ću pročitati sad. Ona glasi ovako. Moji koraci u ovoj ulici odzvanjaju u drugoj ulici, gde čujem svoje korake kako prolaze ovom ulicom, gde samo je magla stvarna.
Sjajno je pronađena ta pesma, jer su Octavio Paz i Julio Cortázar zajedno putovali po Indiji. Tada je Cortázar napisao La prosa del observatorio. Upoznala sam i dečka Cortázarovca, naravno, Diego Sesiolu, koji je napisao čitav ogled o toj manje poznatoj Cortázarovoj prozi, o simbolima i značenjima, tako da baš mi se uklapa Octavio Paz sa jednom kratkom pesmom.
Da, a i ova pesma evo govori zapravo da o toj nesigurnosti gde se čovjek nalazi, to i zapravo i ovaj roman nekako čitao se dovodi u tu nesigurnost, kreativnu nesigurnost, da zapravo ne zna, nema sigurne pozicije.
Nije nesigurnost, nego je proširena stvarnost. Ti možeš da budeš tu i negde drugde.
Da.
A ne teletransportovanjem, ne baš u isto vreme, ali nisu bitne zvanične međe, nego kako ti praviš od da tih Lego kockica svoje mostove.
Da. Silvija, hvala ti na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga. Ja verujem da smo uspeli da slušalce zainteresujemo za ovu knjigu. Knjiga Školice može da se otvori na bilo kom mestu, da se pročita deo, da se napravi svoj plan čitanja, ali u svakom slučaju da se uživa u lepom tekstu.
Hvala tebi i hvala slušalcima.
Everybody knows umbrellas cause more sky, a jittery TV. Glowing white like fire. Nothing is for free.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević.